With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola! Ny uke, ny episode av Kan du skru ned litt? En podcast laget av en gitarrist med Øyvind Blomstrøm for andre gitarrister, du eller folk flest. Du bestemmer selv hva du velger å være. Den uka her så har jeg snakket med en fantastic, outstanding, bra fyr. Han en kjempebra gitarrist, men det han lever av, det å være reparatør og gitarbygger. Han har tidligere jobbet litt forskjellige plasser rundt omkring i verden. Nå har han åpnet sitt eget verksted her i Oslo, oppe på Adamstuen, / Bislett. Og jeg generelt sinnssykt rå type. Vi skal prøve å snakke om litt sånne noen myter og noen tips og triks. Vi skal rett og slett snakke med Lars Emil Dahlin.
Nå har det gått med kaffe her. Så...
Jeg har litt lunka kaffe, men det egentlig bra, for jeg fikk en slags bøtte.
Ja, det er mulig å få litt lunk på toppen.
Ja, det går bra for
det. Det går bra for det. Ja,
vi tar det midtveis.
Ok, da gjør vi det.
Og så har vi begynt. Og så er jeg i dag i Stensgata 38 A.
B.
B er nå.
Ja. Sorry. Det går bra. Det går bra. 38A er også ganske interessant, egentlig.
Ja.
For der er naboen min, er, han selger adaptere. Og alt mulig rart av trafor og overføring, amerikanske konverteringsbokser og sånt. Så de som har mistet liksom, den ene teite kontakten som går til den ene pedalen som er laget i 73 i
ja.
Thailand, de, da får du kjøpt riktig adaptere hos han fyren.
Okay, det betyr at de må innom dit etterpå.
Ja, det kan jeg nettopp. han er ressurs på alt sammen av det greiene der.
Bassist i spillet med han mangler en sånn pin til sånn der 22 step down konverter liksom.
Ja.
Men det du skal velge hvordan volte liksom.
Ja.
Kanskje han har det?
Det har han helt sikkert.
What?
Jeg er helt sikker på at han har.
Ok.
Ja.
Det som skjer hver gang vi snakker om det var med det da. Ja. Lars Emil Dahlin. Som er dagens gjest, det at jeg alltid lærer så innmari masse nytt.
Ja.
Sånn som nå, for eksempel.
Ja.
Men det vi skulle frem til da, det at vi er på helt øverst Bislett, / Adamstuen.
Ja, jeg vet ikke akkurat hvor grensa går.
Nei, ikke heller.
Nei.
Men tror du at Bislett er nederst i Stensgata?
Jeg tror det, ja.
Og så en Viklund, og så ja. Brukt han den der.
Ja, jeg tror.
Men det er litt utskilt. Vi sitter hvertfall her for at du har fått ditt eget verste.
Ja.
Yeah. I Oslo.
Yes.
Det er kult. Og så sildrer det veldig sånn deilig her, som, akkurat som en sånn virtuell back.
Ja, det gjør det. Fordi de har akkurat skrudd på varmeovnene her. Og så, jeg vet ikke om, nå har det vært I nesten en uke. Jeg vet ikke hvor lang tid det her kommer til å vare, men egentlig så det litt behagelig. Jeg må mye på do, bare.
Jeg tenkte at det var litt sånn der japansk hageaktig.
Ja, ja, nettopp. Ja, nei, det rett og slett varmeovnene våre, da.
Ja, ok. Ja. Jeg tenkte det var et sånt spesielt fuktsystem.
Ja, det egentlig det burde sagt.
Holdt konstant. Ja, du kan jo si det som ja. En sånn... Ok, det dripper av for at vi kan også snakke om, ikke for å liksom gå full sånn Miss Busters-aktig, men vi kan snakke om noen sånne ting, da.
Ja, det går an.
Sånne... Hva skal man si? Placebo-effekt jo en reell greie.
Mhm.
I musikkverden.
Ja.
Gitarister har jo ekstremt mange sånne ting
ja.
De holder med. Som sånn, også det jo ofte det når du har mye utstyr, mange pedaler, masse kabler her og der, så får man jo også et sånt snev av OCD.
Mm.
Fordi at i en spillesituasjon i kampens hete,
mm.
så kan det skje masse greier.
Ja.
Og derfor kan det plutselig bli viktig for det at liksom at den vinkla enden på kabelen ned på pedalbrettet sånn som jeg må ha det, og så må jeg ha rett liksom, I gitarrene, eller du har liksom den der, sånne,
det blir nesten sånn ritualer på en måte
masse ritualer
og så nesten sånn at jeg lurer på noen ganger når man kjøper så mye utstyr om man egentlig kjøper seg sinnsro
ja.
Det egentlig det man litt på jakt etter noen ganger altså nå vet jeg at pedalbrettet mitt akkurat akkurat sånn med de akkurat beste kablene som går liksom, ja. Akkurat ikke mer enn 3 tommer og det litt sånn at man da får, ja nå kan jeg spille for nå
sant.
Ja, at det ja. På en måte en slags sinnsro I det for noen kanskje
ja. Men jeg tror alle har hver sin reise
ja.
På en måte I sånn at sånn en måte å oppnå den på liksom å gå full sånn midi skuff og,
ja.
Og sånn kontroller foran mens andre prøver å kvitte seg med mest mulig for å liksom ende opp med det originale utgangspunktet.
Ja.
Elgitar, kabel, amp.
Ja.
Eller kanskje bare en kassegitar, liksom.
Ja.
Eller at du liksom jobber det tilbake.
Men tror du, det en jakt på synsro, dette her?
Shit, det var liksom rett I...
det var en dyp, det var heavy materie klokka...
Ja, klokka 8:55, liksom.
Men det var en bøtte med kaffe, da.
Ja, ok, det bra. Vi kommer oss gjennom det her.
Ja.
Jo, jeg tror på mange måter det.
Mm.
Sinnsro, jo, det har jeg kjent masse på.
Mm.
Det å spille bottleneck og sånn, handler for min, og stilgitar, alt som sånn selvvent, handler ekstremt mye om å være avslappet da.
Mm.
Lave skuldre, ikke riste for mye ja. Fort på venstre hånda.
Ja.
Ikke plukke for hardt med hørerne, for du choker liksom tonen. Så ja.
Ja. Hvis du vet utstyret på en måte at det en tanks som ligger nede på bakken der, så det kanskje en ekstra sånn lag av trygghet. Jeg vet ikke.
Ja, kanskje.
Ja.
Jeg får I hvert fall litt sånn at jeg liker at de kablene ikke at det så sinnssykt nøye sånn, hvordan kablene som mellom alle pedalene sånn, for min del, men at det liksom en riktig vei og at ting står hvis jeg bruker 2 amper og har liksom en der og en til høyre og en til venstre så,
ja.
så synes jeg at det digg at det låter likt hver dag da
ja.
At det plutselig ikke sånn da står den andre på andre siden altså.
Nettopp
ja. Jeg vet ikke ass men du har jo sykt mye smått
her det mye smått ja
her. Men det veldig ryddig I forhold til veldig mange verste jeg har vært på.
Ja.
Det, har du prøvd å oppnå den samme sinnsroen når du går på jobb?
Ja, altså, ja, det gjør jeg nok helt sikkert. Jeg må nok ha det ryddig rundt meg for å klare å ha det ryddig nok I huet til å jobbe på gitarer.
Ja.
For det litt sånn, jeg merker sånn, hvis det møkkete rundt meg, så har jeg inntrykk av at forholdet mitt til jobben jeg gjør også blir litt mer dirty da.
Ja.
Så jeg er nødt til å ha det så ryddig som mulig rundt. Og så det litt sånn, handler det litt om hvordan inntrykk jeg har lyst til å gi til folk også når de kommer inn. Altså hvis jeg helt ser som det en bomba her inne,
ja.
Så det mange som klarer å finne fram I et sånt kaos, men det klarer ikke jeg, og da tror jeg kanskje at folk, hvis de kommer med dyre ting og sånn, så tenker jeg at det kanskje greit å få et ok første inntrykk da.
Ja. Det veldig, ja, det sant. Ja. Det bare at det var en, hvis du skulle ha liksom, hvis jeg har vært sånn fin graf og skulle liksom bare tegne en sånn dritkjapp sånn der skisse av hvordan et sånn amp-verste eller sånn gitar-verste så ut,
ja.
Så ville det ikke sett ut sånn som det hele. Liksom. Da ville du liksom lage sånn der en haug bak i hjørnet så står det kanskje sånn 15 gitarer lent mot hverandre. Liksom,
ja.
Så.
Ja,
men her liksom verktøyet lignet opp.
Ja, det henger
alle tappjernene står der. Masse file på en fin sånn knivmagnetlist.
Mm.
Og så det masse bokser som har lokket limt.
Ja, det var noe vi fant på Pinterest. Det var jeg og Lars som jeg jobbet med på Vintage når jeg jobbet der.
Ja.
Som han fant noen greier på Pinterest der du tar og skrur lokka på syltetøyglass opp i under en hylle
ja.
Så kan du på en måte skru inn og ut glassa da. Og da ser du hva du har av deler når det mye potmeter og mye beinemmer og så er det litt kult å se hva du har
ja.
For ellers så forsvinner alt i en skuff og så ser det veldig kult ut da.
Altså det helt sykt men det føler jeg også altså, som gitarmaker luthier
yeah.
Og reparatør så er det sånn at du føler at egentlig hele livet deres består av å finne sånne så bra life hacks som mulig.
Ja, det kan kanskje være litt sånn. Det kan kanskje være. Det er jo mange som bruker like mye tid på å lage jigger og verktøy til å gjøre en jobb som du gjør på selve jobben.
Ja.
Og det altså jeg bruker jo for eksempel hvis du skal frese ut en pick-up-kavitet og sånn.
Ja.
Så selve fresingen tar jo kanskje 7 minutter, men så bruker du kanskje en halv dag på å lage en jig som passer akkurat da, så du skal få det til å gå effektivt.
Ja.
Og så kan man jo lure noen ganger på om det er en fornuftig disponering av tida.
Men om det er effektivt.
Det er jo, apropos sinnsro og sånn, det går litt igjen
ja.
Det her også.
Ja.
For det er, eller i hvert fall for meg, så hvis jeg vet at noe er litt skakt og sånn, så får jeg jo helt, da mister jeg nesten litt lyst da, på jobben.
Ja. Hvis
du ser hva jeg mener.
Men det er også fint med det, for at du, det husker jeg tenkte på tidlig, jeg tror vi møttes liksom rundt den tiden du begynte å jobbe på vintage-gitar. Og det var helt topp. Du liksom ace-fyr på det greiene her. Også, men du har også vært sånn at hvis jeg kom inn med en sånn kassegitar som har vært knust på flyet, liksom, eller sånn da, og så har det vært liksom dårlig tid og shit, jeg må liksom på jobb i morgen og sånn, så er det litt sånn at du nesten heller velger å ikke gjøre de tingene, fordi at du har ikke noe lyst til å levere fra det. Liksom. Eller hvordan er det liksom? Hva tenker du?
Altså, det er ikke noe gøy for meg, sånn rent faglig, å gjøre ting hvor jeg må inngå masse kompromisser. Så hvis jeg må gjøre et bondbytte, men jeg har liksom bare en kveld på meg,
ja.
Så vet jeg at resultatet ikke blir så kult. Og da kommer det garantert på en eller annen måte til å komme og sparke meg i ræva igjen. På en eller annen måte, enten at da blir du misfornøyd fordi det var dårlig bonding, ja. Eller bare et eller annet, så jeg har de jobbene hvor jeg vet at budsjettet ikke strekker til å gjøre jobben helt fin,
ja.
Så har jeg pleid å sagt nei til det da. Fordi det er på en måte ikke noe gøy for meg heller, og ikke noe fett å gi tilbake ting jeg vet er litt sånn skakt da.
Rått, men det er jo sånn som, altså hvis alle har levd livet sine sånn,
ja.
Så har det jo kommet til å blitt mye råere. Eller sånn, jeg tenker så utrolig mange ting som mange gjør som de egentlig kanskje ikke har lyst til, men du tenker sånn, åja, det var kjappere spennende, liksom, eller du, og så velger du å gå for den løsningen da. Jeg tar den eventjobben der som ikke hadde noe lyst på,
ja.
Fordi at du vet at det blir kjapt og sånn, bla bla bla.
Ja.
Altså av og til så får du liksom tilbud om noe som virkelig er kult da, men ja. Så har du liksom bunnet det opp til noe annet som du må stå og gjøre,
ja.
Som du bare gjorde for pengeren.
Ja, og ja, det er kjappespenn. Da jeg kan jeg heller slå et slag for sakte spenn.
Sakte spenn,
ja.
Åh, det var veldig fint. Ja, det er topp da.
Ja.
Men jo, det som jeg tenkte på, er litt sånn noe som har begynt med det her, med å ha gitarverste.
Ja.
For at du begynte liksom, nei, du begynte ikke med det, du har begynt med å spille gitar.
Ja, jeg begynte med å spille gitar. Jeg var 13 da jeg begynte med det, og så var jeg var vel 19, eller 18-19 eller noe, da jeg begynte å fikle på de.
Selv bare, av det egen interesse, eller var det noe som trigget det?
Jeg kjøpte meg en Gibson R6 når jeg var 18.
Mm-hmm.
Da husker jeg de kostet 22 000. Nå tror jeg de kostet godt over 50 et sted.
Ja.
Men det for meg da var det var noe av det flotteste jeg hadde eid. Og så kjøpte jeg også en sånn bok fra Stuart McDonald om hvordan man skulle ta vare på dette greiene her.
Da liksom?
Ja, og bare okay. Sånn det. Ja, men da handlet det liksom om ja, hvordan olje er det du skal bruke på gripebrett, og hvordan er det du skal pusse over den, eller sånn vedlikeholdsgreier.
Mm.
Og så, derfra så overtok jo kanskje den interessen litt for spillinga.
Åja, veldig ja. Fort liksom.
Ja, det tok ikke så lang tid.
Men jeg må bare spørre om en ting da, ja. Skyt inn det.
Ja.
Når du liksom bare spiller gitar i noen år, ja. Og så blir du veldig opptatt av hvordan du liksom skal olje gripebrett og sånn. Ja. Da vil det da si at du egentlig sånn som fyr liksom, har du det i, hadde du det i andre aspekt av livet også?
Altså jeg synes ikke egentlig jeg har hatt det.
Nei.
Det har liksom ikke vært noe sånn at jeg har synes det har vært gøy å mekke bil og sykkel også på en måte. Det er ikke sånn der, jeg tror ikke det noe sånn generelt sånn der mekke-gen.
Nei.
Jeg har, og det noen som har det, som sånn Reodor Felgen.
Ja, sånn ja.
Ja.
Ja, det sant. Men jeg tenker mer på at det var sånn der, hvis du plutselig liksom fikk interesse for å du vet hvordan det blir hvis noen er sånn, og jeg baker brød for at jeg må feed familien min hver dag, og du bare rett i liksom surdeisbaking, og at du drar til Frankrike på sånne artisan-kurser. Sånn da, at det var liksom veldig artig at du bare, de fleste som 18 driter jo i hvordan du olje,
ja.
At du bare, og så har man lyst til å drikke pils og spille gitar liksom.
Ja, nettopp. Ja, nei, sånn var det ikke helt for meg altså.
Nei.
Da var det, men jeg husker den første jobben jeg gjorde, det var på den R6-en, og da hadde jeg kjøpt en DVD om hvordan jeg bytte oversadel. Det var den første oversadelen jeg bytte på en R6. Og det var da, det tror jeg tok 2 dager.
Rått.
Og da var liksom Hammerud laget beinemne og lakere kantene på sadelen, fulgte en sånn oppskrift som jeg fant på Stumac da.
Ja.
Jeg mener å huske at den ble ganske grei, men jeg vet ikke hvordan den hadde blitt hvis jeg hadde sett den nå da. Den gitaren solgte jeg
ja.
Men, til slutt da. Men,
med den oversadelen?
Med den oversadelen.
Fett.
Men jeg tror han ble ganske grei. Jeg er ikke helt sikker. Men det var første jobben jeg gjorde på gitarer av noe som ikke handler om måling og,
ja.
Og polering og sånn.
Nydelig, ass. Ja. Å, det er veldig kjekt å høre.
Ja.
Når jeg kjøpte min første DVD om hvordan jeg bytte oversatt.
Da har du filmkveld på Gjøvik, ja.
Perfekt popcorn og...
Ja. Og så er det med han der guruen, han der Dan Earlywine,
ja.
Som er, han er liksom Stumac-far da, mm. Som har liksom alle instruksjonsvideoene og sånne ting.
Ja, han er
da. Han har en veldig behagelig stemme og gammel fyr fra Ohio da.
Skjer du av og til på sånne ting, ikke for å lære noe, men bare for at du liker å se på det?
Ja, nei, nå har jeg begynt å se, ja, det er ikke gitarrelatert, men jeg har begynt å se på, hva heter han der, Ross et eller annet, han som lagde sånne maleprogrammer på PBS på 80-tallet.
Mm, ja, ja, ja.
Bob Ross, kan det være det?
Ja.
Ja, et eller annet sånt.
Det som gikk på TV2 på formiddagen i gamle dager?
Ja, kanskje det gikk på TV2.
At det var sånn akvarell?
Ja, ja. Og så driver han og maler hus og sånne ting. Det kan jeg sitte og se på, det er helt fantastisk, 20 minutters episoder med det der.
Det er dritfett. Han bruker bare sånn stråhatt og sitte ute og sånn.
Nei, han er stort sett inne i et studio.
Åja, oh, det er ikke samme
jeg tenker på. Han har samme hår som Art Garfunkel omtrent.
Ja, og, nei, da er det ikke samme, nei. Men det hørtes helt fantastisk ut.
Det er helt magisk. Og, så kan jeg sitte og se på det, kose meg litt, okay. Sovne litt. Og, ja.
Så,
ja, det er deilig. Men jeg har aldri gjort det samme med Stumac. Jeg er kanskje litt for interessert i gitarmakeriet til å klare å sovne av det.
Ja,
ennå.
Ja.
For nå se om det forandrer seg med tiden. Da.
Ja, sant. Ok, det er veldig gøy. Men etter det da, fordi at har du noen utdanning liksom?
Ja, altså jeg har jo gått på gitarmakerskole i Kanada.
I Kanada, ja?
Ja.
Ja, for ikke den du dro rett dit, eller når dro du dit?
Ja, det var i 2011 var det vel kanskje.
Mm.
Ja, da flyttet jeg til Kanada for å gå på den skolen. Og det var kanskje, ja, kan det ha vært 7-8 måneder etter jeg byttet den oversaderen da.
Ja.
Et eller annet sånt.
Så da, det var ganske bratt kurve i interessen liksom, eller da var det sånn, shit, det her
er... Ja, og så er det, bor det jo nordmann i meg som tenker at det må en utdanning til for å bli noe som helst.
Mm.
Så da var det liksom søke på internett og finne ut hvor jeg skulle gå. Og det var jo den skolen i Sarpsborg.
Ja,
Musikkinstrumentakademiet.
Ja.
Den hadde jo drivet en del år og utdannet veldig mange flinke norske gitarmakere. Men den tror jeg var lagt ned en periode. Det hadde vært noe krøll med den skolen, tror jeg.
Riktig.
Og, så den var ikke lenger. Og da søkte jeg litt rundt, og så var det en, det var kanskje en 3-4 skoler da, som var på internett. Der, det var en i USA, nei, to i USA og en i Kanada, og så det jo en del i Tyskland og, og Italia og sånn også.
Ja, 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 sant.
Det mest Tyskland kanskje. Så, men da endte jeg opp en skole på Vancouver Island da, som ligger helt på vestkysten. Der borte.
Ja.
Og det var veldig kult, fordi den lå, den lå, altså når du i British Columbia da, så du på en måte midt i treverksmekka. Altså da den skolen, den bodde på et sted som bussjåføren som kjørte dit ikke visste hvor var. Så det var liksom, han hadde ikke hørt om det stoppet, men han klarte å stoppe der likevel da. Og da var jeg liksom midt i sånn Sitka-gran-skog. Og det det var helt sjukt. Det var Sitka-gran og sederskog liksom.
Ja.
Så alt som kappa som brukes til gitarer i dag, jo fra det området der,
ja.
I USA og Kanada, men opp langs kysten.
Ok, det jo helt sjukt, men ja. Smart da, bra det å legge skolen. Ja,
veldig lurt å legge den akkurat der.
Ja.
Så der, altså, hvis vi ville, nå gjorde vi ikke det, men vi kunne helt sikkert gått ut i skaven og tatt ned tre og brukt det, fordi det liksom, det top grade, da, og det skog der borte på en helt annen måte enn det vi vant til her. Altså, skogen jo mange hundre år, og de så høye at liksom, bakken har ikke sett lys på liksom, flere hundre år. Nei. Så det liksom, det en sånn, det urskog, og jeg mener bestemt at det også regnskog, faktisk, der oppe.
Ja.
Altså ikke tropisk, da, men...
Nei, det drøyt, altså, og bare det å se så svære trær. Ja. Jeg så at de har funnet liksom, det største treet, eller det eldste, eller hva var for noe?
Ja.
Når det var liksom sånn redwood liksom.
Ja.
Men at det bare det liksom ett som sånn offisielt det største.
Ja.
Men så vet de at det ett som større, men det vil de ikke si hvor én, for da man så redd for at da kommer alle bare til å dra valfart.
Ja, ikke sant?
Og så blir det trashet, eller sånn, at man vil ikke liksom fucke med det.
Nei. Og det oppi det, oppi den biten av sikkert USA, men også Kanada, så det en del sånne der mytiske ting rundt skogen og gammel indianerkultur og sånne ting som går veldig på liksom det hellige i skogen da.
Ja.
Så, men det jo så sinnssykt mye skog der borte og et veldig sånn hot politisk tema om hvordan det her skal forvaltes så, men man ser det, det en dokumentar som heter, jeg tror den heter Music Woods, jeg vet ikke om du har hørt om den, men den ligger på YouTube tror jeg. Og der er det, snakker man en del om forvaltning av den skogen der.
Ja.
Og når du flyr, jeg husker jeg fløy en gang fra Calgary over til Vancouver, og da flyr de jo rett over Rocky Mountains. Og da driver de med noe som heter clear cuts. Der borte, jeg vet ikke hva det norske uttrykket for det men da ser du altså, masse skog, og så ser du firkanter hvor alt bare kappa helt bort. Så de kapper det bort i sånne firkanter da, og helst da opp i skrenter som du ikke ser fra byene.
Sant.
Ja.
Og så planter man det liksom, eller sånn...
Jeg antar at man gjør det, men du...
Men man har en veldig ryddig måte å...
Ja, jeg vet ikke, det kontroversielt da, om det der en måte å gjøre det på. Men akkurat det, jeg vet liksom ikke noe om argumentene på hver side, men det var spesielt å se det i hvert fall.
Ja. Men reiste du mye rundt i Kanada? Det jo veldig spesielt land da, i og med at man har sånn alt som skjer langs liksom, grensa til USA.
Ja.
Bare en heim i bya, og så litt på hver sin kyst. Og så er det jo... bare skau liksom
det skau, altså jeg reiste ikke så veldig mye rundt, men jeg hadde en venninne som reiste fra Calgary og helt over til Nova Scotia
på østkysten liksom,
og det da var det liksom, med kjøring så var det nesten en uke med prærie, altså det var bare helt flatt overalt, så det jo et veldig spesielt land, altså helt på midten her så det jo flatt, altså du kan se liksom du ser ikke et tre, ikke sant, så det er ganske, ganske spesielt å reise over der, tror jeg. Men så begynner i Alberta, så begynner Rocky Mountains.
Mm.
Og da går det jo liksom, det å fly fra Calgary til Vancouver, det en helt sinnssyk opplevelse. Fordi bak deg det flatt i en uke.
Ja.
Og så letter flyet rett opp, på en måte. Rett opp til over Rocky Mountains, og så går det bare rett ned, og så du i Vancouver.
Ja.
Og det var en fyr der borte som fortalte meg at på 60-tallet så fikk de folk til å gå bakerst i flyet og sånn, for å få riktig vinkel på flyet når det skulle over.
Alright. Ja, for da er det bare skog liksom øverst og så mot Alaska liksom, og så alt som er oppi der. Ja. Der er det liksom bare...
Er det bare vildmark?
Ja. Og så noen få landsbyer eller sånne.
Ja, nettopp. Ja. Landsbyer, og det jo mye sånn... Det mye landsbyer som på en måte... skapt på grunn av skogbruk.
Ja.
Så det jo Det er jo en veldig stor eksportvare.
Ja, rått.
I Canada.
Ja. Ja, sant. Men, men da jobbet du... men så jobbet du på en av de fabrikker nå?
Ja, det, det, jeg hadde først ett år på skolen.
Ja.
Og der lærte jeg å reparere litt og bygge. Og så etter det så... hadde jeg lyst til å gjøre mer reparasjoner, for det hadde ikke vært så veldig stor del av skolen. Jeg bygde vel 5-6 instrumenter på skolen, og så, mm-hmm. og så ville jeg lære mer om reparasjoner. Da. Og da fant jeg først da en lærlingeplass hos en reparatør I Vancouver, som kunne ha meg et par dager I uka. Og samtidig med det så begynte jeg å jobbe på Larivé.
Ja, som også ligger.
Som ligger I Vancouver.
I Vancouver.
Ja, eller lå. Nå har de flyttet alt ned til USA da.
Ok.
Men da lagde de på en måte de minst jordete gitarrene sine I Kanada, og alltid har en del ting med perlemor og perlefar I alle bøyer og kanter. Det lagde de stort sett I USA da.
Ja, riktig.
Så, men da jobbet jeg som bondeinstallatør. Det var den ene, det var skikkelig samlebånd.
Ja.
Så da var den eneste jobben min var på en måte å hamre inn bånd, men jeg tror jeg... Nå ikke det en praksis jeg kan stå ved I dag, men jeg tror vi hamret en bånd på gjennomsnittlig 22 gitar om dagen. Det ganske mange bånd da, hvis det 21 bånd på
per
gitar.
Ja.
Så jobbet jeg der I noen måneder, så det blir jo ganske mange gitarer da.
Ja.
Og de hamret det for hånd der borte. Det var liksom det mest effektive de hadde fått til da, for de hadde sånn compound radius på gripebrettet. Og da det ikke bare å presse det ned alltid, fordi
Nei, riktig,
da du avhengig av... Så da var det å hamre da, så jeg var ganske mør I håndleddet da, etter en uke der.
Det stersk.
Ja, fy faen.
Men det litt okay, samme, så kult da.
Ja, det litt samme som det med å spille, at det kan lønne seg å slappe litt av I skuldre og ledd når man gjør det da.
Ja. Men da gjorde du det I, da var du der, men det var det du gjorde helt til du kom tilbake til Norge, eller?
Ja, nei, altså, jeg ble endte opp med å bli ansatt av hun jeg jobbet for.
Ja.
Så jeg jobbet jo der ganske lenge etterpå. Det var på en måte der jeg lærte mest, da. Også det med, på Larivé, så var det jo mest at jeg ble jo god på den ene tingen, da.
Driter opp.
Det helt sykt å være inne på en gitarfabrikk, for du ser liksom, det folk som har jobbet med å si bare installere kantlister I 20 år.
Mm.
og se hvor kjapt de klarer å ta en teipbit fra en teipbits dispenser og liksom mumifisere den gitaren for å få på kantlista,
ja.
Helt sinnssykt å se på. Det tar 5 minutter å få på hele gitaren, og så det over til neste da. Det helt vanvittig. Folk ble dritgode, vet du, på den tingen. Jeg tror ingen av de kunne bygge en gitar når de gikk ut.
Nei. Nei, du kan din ene. Men tror du ikke at det litt sånn, for det jo det som... Ja, I forhold til det myteopplegget da,
ja.
Så det jo også interessant det at sånn gitarbygging både sånn supernøye håndverk, liksom hvis du tenker sånn en fyr som bygger kassegitarer.
Ja.
Men også tradisjonelt, liksom her fra starten av I hvert fall elgitarverdena, så har det jo vært fabrikkarbeid på en måte, at det sånn masse folk som sitter og spinner pick-up og liksom, masse, ja. Altså det liksom en fabrikkjobb, da.
Ja, det nok det. Jeg tror ikke de som freste ut I strattkroppene på liksom slutten av 50-tallet og 60-tallet, de var jo ikke liksom nødvendigvis gitarentusiaster, de.
Nei.
Så det var jo på en måte bare nok en factory-jobb, da.
Ja.
Det kunne like gjerne vært bil for mange av de, tenker jeg.
Sant.
Ja. Så jeg tror nok mange har nok romantisert akkurat den biten litt. Grann. Man ser gjerne for seg en menn I forkler som sto og småpussa på stratokastere, men jeg tror ikke det var sånn det var.
Nei.
Ja.
Men det veldig hjertelig da, for det jo når, altså det må jo være sånn, folk som spiller gitar, må jo være når de mest sånn romantiske folk I hele verden, ja. Altså sånn romantisering til det man driver med da.
Ja.
Og det tror jeg vanskelig liksom å fjerne seg fra den tanken, liksom å bare se på det som sånn, ja for eksempel det da, at det helt sånn fabrikkgreier, men også den der tanken om at sånn der, at ting betyr ekstremt masse på en måte da, at sånn pick-up liksom, eller den der at, sånn, at man fjerner pick-up cover, og der var det sånn zebra-mønstre,
ja.
Hømmøkker, liksom. Eller de tingene der som bare sånn, har fått sånn legendestatus,
ja.
Men som kanskje bare var, som har kommet av tilfelligheter da, at det var sånn, åja, nå var jeg tomme for bare svarte, så da blandet jeg og tok en kvit og en svart, liksom. Altså, sånne ting som det der, Men det masse, har du liksom, har du noen sånne eksempel som sånn ok, det her noe som alle tror at har masse å si, men som ikke har noe å si?
Ja, jeg prøver jo å være litt forsiktig med å liksom si det. For jeg husker jo så veldig godt når jeg var 18-19 og leste opp forum opp og ned, ikke sant? Og syntes det her var det mest spennende I hele verden.
Ja.
Og så gøy det var å liksom lese om Hudli, munnen, gripebrettet og nitrolakk og ikke sant? Alle sånne type ting.
Ja.
Så jeg har liksom ikke lyst til å knuse det.
Ja, men Norge, vi må knuse av.
ja. Nei, altså, jeg tror når man har bygd noen gitarer, så vet for eksempel en akkgitar, da, så vet man hvor sinnssykt mye for eksempel spantene har å si for lyden. At alt det andre som folk snakker om, det blekner veldig da, I påvirkningskraft. Altså, du kan snakke så mye du vil om nitrolakk, men hvis jeg fjerner liksom fjerne en spante fra under lokket,
ja.
Så har jeg påvirket ting 150 ganger mer enn den lakken noen gang ville gjort. Og da får du et litt mer sånn, du får et litt annet syn på den biten der.
Sant.
Ja.
Så, hva som gjelder og ikke, på en måte.
Ja.
Og det var et veldig bra svar, for nå knuste du ingen drømmer, liksom.
Nettopp,
ja. Men det var, ja, det var veldig fint, altså.
Ja.
Men kanskje der bunn, sida, lock, liksom, det liksom I locket som, det locket som
Ja, altså det
da skitt.
ja, det locket som det skitt, for det på en måte der alle vibrasjonene starter, da, og alt som blir forsterket og kommer ut av lydhullet på en måte blitt skapt I locket. Så det helt klart det som påvirker mest, og da det ikke bare selve locket, men det alt som foregår på innsiden av locket.
Ja,
som
av liksom bracing og alt det
nettopp.
Som skjer der. Hva favorittbracingen din?
Hva favorittbracingen min? Jeg jo veldig glad I ting som har stiget spanter.
Rått.
Det synes jeg veldig kult, og det jo sånne spanter som bare går horisontalt. Det ikke X, da.
Ikke X?
Ikke X. Men,
hvordan påvirker det, eller hvordan karakteristikk liksom har det?
Det mellomtone. Det mellomtone der, og ofte så får du de gitarrene som laget med stiget spanter har et helt annet stolsystem enn for eksempel en Martin-gitar.
Ja.
De har jo ofte et tailpiece og en flytende stol, a la Artstop-gitar på en måte.
Sant.
Og det, da får man en helt annen type lyd. Og den,
selv om den flatt lock.
Ja, nettopp.
Rått.
Så da kan du tenke deg at da drar strengene I locket på en helt annen måte. Altså hvis du har Martin-gitar, så strengene på en måte forankret midt I locket, og så drar de liksom locket og prøver å vride, og det derfor man har en ekspante nærme lydhullet, for å stoppe locket fra å kollapse. Men på de stigespantene, så med en sånn flytende stol, så jo presset kommer jo nedover. For da forankret I tailpiece. Så du bare dytter ned på locket, og det en helt annen måte å gjøre det på. De gitarene, de varer veldig, veldig lenge, fordi det fordi presset ikke så enormt da, som det på en, for eksempel en Martin-gitar.
Sant.
Jeg leste I en bok en gang at det var noen som hadde sagt ja, nei, men stålstrengsgitarer, de jo ikke bygd for å vare. Man var sånn veldig sånn veldig sånn, ja, men de kollapser jo en gang.
Så, What?
Ja.
Det veldig gøy.
Ja.
Ja, det ikke.
Det tror jeg var en gammel bok da.
Ja.
Men, det var liksom sånn, ja, nei, det her gitar som funker I 50 år, det også. Men nå har det vist seg at man klarer å fikse det meste på det.
Da. Men det ganske mye greier da, som likevel som skal til. Du må passe på en kassegitar, liksom, føler jeg.
Ja, kassegitar, det følger jo med et litt mer ansvar der kanskje enn en elgitar. Sånn, med tanke på luftfuktighet og sånn I hvert fall.
For det burde egentlig bare en kassegitar. Ja, det veldig fin, det bra tips og råd fra ja. Lars Emilie.
Ja, det topp.
Nummer en. Sånn at man bare kan ha kassegitaren sin hengende fremme I stua hele tiden hele året, eller bør man et annet sted?
Ja, altså, jeg vil jo gjerne at gitarer flest skal få lov til å bo I stua, og ikke I en kasse, for det litt sånn kjedelig
ja.
At de bare bor der nede så altså, du har de fleste eller de aller fleste av reparasjonene jeg gjør også når det kommer til liksom, setup ting og sånn, de har jo ting har skrudd seg på grunn av luftfuktighet ofte, så det holder jo meg I arbeid, så jeg tenker at her det bare å henge det på veggen og rett over peisen og sånn.
Ja, men vi skal færrest mulig ture hit da.
Færrest mulig ture hit, da burde gitaren bo I et klima på rundt 50% luftfuktighet.
Hele tiden.
Hele tiden.
Hele året.
Hele året. Men så det klart at det som skjer da, det at hvis det langt under, for eksempel der hvor jeg fra på Gjøvik, så det på vinteren, så går det jo ned til 20%.
Mm.
Og da det en del fuktighet som sitter i treverket, som begynner å trekke seg ut, og vil på en måte, ja, da det tørrere i klima rundt, så da trekker fuktigheten seg ut, og da krymper treverket. Og da, når du har masse spanter og spiler på innsiden av lokket, som holder igjen lokket fra krympe på noen steder, så begynner det å sprekke. Så det noe en ting, pluss gripebretta, hvis de slipper ut veldig mye fuktighet, så buer halsen seg, og ja.
Så det vanligste, det du gjør mest?
Hva da tenker du på?
Nei, det liksom den vanligste greien som med kalsikdar, at folk kommer inn og så kalsikdarene mine lokket og sprekker liksom?
Ja, det ikke uvanlig i hvert fall, men Nei. Det nok mer vanlig at halsen buer seg. Det nok det vanligste, og det, men det jo veldig sånn, det jo sesongreparasjoner. Altså, rundt juletider så det veldig mye sprekker, blant annet.
Ja, sant.
Ja.
Men ja, for det vanligste alltid det du vet alle, jeg tror sikkert nesten alle som spiller gitar sånn den der drømmen om at du når det ringer har sånn det faren har gitar på loftet liksom ja. Eller at du har den der greia der
ja.
Eller at du på loppis liksom og så ser du en gitar i en krok da
mm.
Så det jo nesten alltid det den gamle sånn Levin eller
Hagstrøm eller noe
sånt liksom
ja.
Og så ser man på det, så får man så lite sånn at det kribler litt hver gang.
Mm.
Og så prøver man liksom å spille, så det jo alltid en halv annen centimeter ned til gripebrettet fra deres strengene.
Det jo.
Ja. Så det på en måte sånn, jeg tror det noen gang at jeg har funnet en sånn gitar som så gammel, og så bare... Jeg har aldri vært borte at de helt sånn perfekt tatt vare på.
Ja nei, det, men de var jo ikke perfekt bygd heller.
Nei.
Så de var nok... Jeg vil jo ikke tro at de var kjempeflotte, behagelige spillbare gitarer.
I utgangspunktet. Det interessant.
Ja, men det bare når jeg var jo ikke i livet da, men det gjette jeg meg til.
Ja.
Og det veldig få ganger man får restaurert de greiene der skikkelig, fordi de har vært 500 spenn.
Ja.
Så det jo ingen som har lyst til å bruke masse penger på å gjøre neck-resetter og bonde om og sånne ting, men jeg har gjort det et par ganger, tror jeg.
Ja.
Og det har blitt helt toppgitarer, stigespanter ofte.
Ofte stigspanter.
Ja, ofte stigspanter.
Ah, okay.
Så de kan bli helt topp i gitarer, men da må det koste dritmye å gjøre.
Sant, så den der... Ok, det var bra. Det var også en veldig sånn, subtil misspøstid, på en måte. Nå, da. Fordi at, det vil si at den der drømmen om å finne sånn tidlig 1900-tals parlor kassegitar.
Ja.
Og så bare det helt magisk til 500 spenn. Ja. Det skjer ikke, på en måte.
Nei, altså det er jo ingenting med stålstrenger som på en måte har overlevd uten å blitt litt grann til vedlikeholdt. Så det at du finner henne på loftet etter 50 år, det som i spillbar stand, det ganske usannsynlig. Da.
Ja.
Men det betyr ikke at vi ikke burde ta vare på disse tingene her. Særlig ting som laget i Norge, synes jeg det veldig kult at vi klarer å ta vare på.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det var jo Hagstrømfabrikk og Alnabru og...
Ja.
Så det jo masse gitarer som bygd i Norge, og individuelle gitarmakere på 1800-tallet og sånne ting, som pumpet ut masse gitarer.
Sant. Og så var en mandolin
ja.
Utrolig vanlig før.
Ja,
det er å føle at liksom, jeg er en sånn ting på Finn. Liksom, ja. Jeg har så sykt mange sånne italienske med sånn sommerfugler, eller sånn
ja.
Masse perlemor, og så sånn tjukke sånn...
Bowlback,
liksom. Ja.
Men de har det også mange av.
Veldig mange.
Ja, og det mange gjorde, det vanskelig å finne hvor de fra ofte. Fordi det som var veldig vanlig før, var at man butikkene importerte gitarer og mandoliner og sånt fra Tyskland eller Italia, og så satte de på sin egen logo på det.
Ja.
Så du finner jo ting hvor det står liksom Gjøvik musikkforhandler, for eksempel. Eller det står... jeg husker det var en som var liksom... hva var det? Det var for noen brødrene Arnesen... urmaker og flotte mandoliner stod det
bra slagord synes jeg ja, for jeg en sånn konstellasjon Vang musikk, Kristiansund
ja. Men ofte så det tyske eller italienske instrumenter da.
Ja.
Så det var der det var der liksom den store produksjonen var i Europa
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sant. Åh, men sånn tre stige spante, det kan kanskje bringe det over til å sånn stol.
Ja.
Det liksom typisk for sånne franske kassagitarer?
Ja, det
for det. Føler jeg liksom sånn din, det kanskje det går sånn hånd i hånd med sånn hobby/jobb da.
Ja.
At du spiller sånn spiller sånn hva skal man kalle den musikken? String-swing?
String-swing på norsk, eller jungle-musikk, eller sigøynias, det noen som kaller det?
Ja. For det, men det liksom det du, hvis du skulle ha liksom bare vært en gitar, har det blitt...
Ja, nå det jo sånn at jeg har jo en gitar.
Ja.
Selv.
Ok, ja. Så fortell om hvis du skulle eie den ene gitaren. Ja.
Altså, det er en string-swing-gitar som bygd. Det litt sånn akkurat det samme som vi snakket om nå. Den det ingen som vet hvem som bygd.
Nei.
Men den hadde en logo fra en musikkbutikk i Paris. Og den laget på 40- eller 50-tallet en gang. Og en sånn string-swing-gitar. Kopi av de Selmer-gitarrene.
Ok.
Ja. Så, og de ja, der det stigespanter og sånne stoler.
Flytende.
Flytende. Mm-hmm. Og de... Det låter helt sinnssykt.
Og sånn, ja, for det veldig sånn resonans, eller jeg føler at det skulle liksom bare være sånn, det skal kutte masse,
ja.
Og høres akustisk på en måte, eller det originaltanken at det
ja.
Litt sånn... Det men dere spiller jo, dere som driver med det der,
ja.
Spiller jo også veldig annerledes enn oss andre som ja. Spiller gitar.
Ja.
Altså, men hva er opplegget der? Du må forklare litt om det.
Ja, ja det altså der det jo masse europeisk og sigøynersk tradisjon, både i byggefaget og i spilleteknisk.
Mm.
Så det her var en gitar som ble laget rett før man klarte å forsterke gitar.
Ja.
Så da var det jo store orkester, ikke sant? Og så skulle man helst bli hørt på gitar, og du konkurrerer med blåser, ikke sant? Og det vanskelig, så han som fant opp den gitaren, Selmer-gitaren, han heter Mario McAferry, og han lagde noe sånn, han var en av de første som lagde stemmeskruer som var innkapslet i en boks, noe som jeg er vant til å se i dag,
ja.
Pluson og sånne ting.
Ja, ja, ja.
Før det så var det helt sånn åpne tannhjul og sånne ting.
Ja, sant, sånn som på nylonstrenger, eller sånn du er vant til.
Ja, nettopp. Og han lagde i tillegg, inni den første gitaren han lagde, der var det et resonanskammer inni boksen også, så det var to bokser. Altså det var først kroppen på gitaren, og inni der var det en kropp til.
Ah.
Så da var tanken det at bassfrekvenser resonerer best i store resonanskammer, altså ref kontrabass da, mens høyere frekvenser resonerer bedre i små. Og da tenkte han at hvis jeg har begge deler, så blir det liksom helt max da. Men så det jo sånn at hvis du legger et lite resonanskammer inn i et stort et, så blir jo det store ganske lite, egentlig. Ja. Så det funket veldig dårlig. Men det var et av de første patentene hans, da. Men da, jeg synes de gitarene veldig kule, sånn faglig, sånn gitarmakerfaglig, fordi det er en 100% europeisk gitar.
Mm.
Designet det er italienere som jobber i Paris, og det er masse, du snakker om de mandolinene der, og de fra Napoli ofte, og de har, hvis du har sett dem, så har de en sånn knekk på lokket.
Ja.
De går rett, og så knekker de på en måte fra stolen og ned mot endestykket.
Ja.
Og det har de gitarene her også. Så det er liksom italiensk byggetradisjon, og så er det også, men så bodde alle i Paris da, på grunn av skattegreier i Italia.
Ok, er det sant?
Ja.
Wow.
Så alle de som lagde sånne gitarer, det er liksom... McAferry, eller Busator, eller Di Mauror, men alle bodde i Paris.
Sant. Så ja. Det liksom eksil-italienere.
Nettopp.
All right.
Ja.
Ok, det synes jeg kult. Og så ja. bruker du her sånn ut av en annen verden tjukt plekter.
Ja, det skal være 5 millimeter. Det er
fem,
tjukt. Ja, 5 millimeter tjukt. Og det er en fyr som liksom sitter i Nederland og driver og spikker disse greiene her.
Og det er vel laget da?
Ja, han vil ikke si det da. Det er hemmelig hva det er laget. Men det har et eller annet med tannhelseindustrien å gjøre, tror jeg. Jeg tror han bruker samme materiale som de fyller tenner med.
Åh, sånn da. Altså, det ikke tenner?
Nei, det ikke tenner. Men det jo folk som har laget det av støttenner og sånne ting.
Ja, sånn ja.
Men,
ja.
Men,
det veldig politisk korrekt.
Ja, men de plekterne er det han som lager, og han heter Michel Wegen.
Men har han monopol på i stringsvingverden?
Han har ikke det, men han kom liksom akkurat i riktig tidspunkt, for stringsving fikk en slags sånn renaissance på tidlig 2000-tall.
Ja.
Og da begynte han å spikke disse plektere. Og da var det liksom en sånn match made in heaven da.
For da gjør han bare det, tror du?
Han gjør bare det, jeg helt sikker på. De koster jo 200 spenn stykke da, de plektere.
Fett!
Men det er jo, det kan være et hot tips. Altså, det høres helt idiotisk ut å bruke så mye på plekter. Men de plektere har jeg flere år da.
Ja.
Så du mister jo ikke et plekter til 200 spenn.
Nei, altså ikke når det veier liksom. Du kjenner at du har det plekter i lomma.
Du kjenner at du har det plekter i lomma.
En telefon eller et plekter mitt, jeg vet ikke. Ok, kult. Men da spiller du mye, for du har spilt det liksom i mange år. Var det liksom, gikk det hånd i hånd sånn med den interessen når du var ungdom?
Ja, eller altså det kom etter jeg ble interessert for gitarmakeri. Det var etter jeg fikk den Gibson-gitaren.
Ja.
Så det utviklet seg vel på omtrent, men samtidig som jeg gikk på skolen i Kanada.
Ja, riktig.
Så da, jeg bygde jo noen sånne gitarer der borte da.
Og det var jo... er det vanlig at sånne gitarmaker er glad i sånn i stringsving?
Ja, altså
utbredt, liksom.
Jeg tror det, fordi det er jo en av de, eller det er veldig mange som bygger det, fordi i stringsving så er normen at du skal håndbygge gitar, litt sånn som i klassisk verden.
Ja, sant.
Det liksom da fabrikkgitarer med unntak av Selmer, kanskje da, som bygde de originalt, så er det håndbygd alt sammen. Mens normen i vanlig kassegitar er jo at Martin er best, og Fender er best, og Gibson er best.
Ja.
Og der er jo alt på en måte laget på fabrikk da. Så det å liksom skulle konkurrere da mot Martin og sånn, det er ganske vanskelig, fordi du bygger veldig få gitarer i året, og de skal da være mye bedre enn Martin, og det er vanskelig å få til, altså.
Ja.
Hvis det liksom, det er jo, du kan tenke deg at hvis en gitarmaker bygger 20 gitarer i året, da, en ganske produktiv gitarmaker, så vil det si at han bonder en gitar 20 ganger i året. Når jeg jobber på Larivé, så bonder jeg gitarer 20 ganger om dagen.
Ja, sant.
Så det er veldig vanskelig å liksom få den samme kvaliteten når man bygger en og en gitar. Men så er det jo noen som helt klart får det til, og særlig reparatører som bygger og sånn. Ja. De blir klarer ofte å lage veldig fine ting.
Ja.
Men det er utrolig vanskelig å konkurrere med Martin på liksom jevn kvalitet.
Fordi, ja, sånn ja, sant.
Der står det en fyr og gjør, ikke sant, og gjør bare kantlister, så han blir jo dritgod på det. Så, og når hvert element er sånn, så blir jo liksom sluttresultatet veldig sånn konsist. Da.
Ja, og så er det jo noe med det at hvis det går gærent, så kan du liksom bare...
Det kan bare dryle, for du kommer, du har 20 gitar som står og venter
på deg. Det går rett i søpla, liksom.
Ja.
Ja. Det og det, for det blir vel krise hvis du har satt deg liksom gnukka på en gitar i månedsvis,
ja.
Og så går det gærent, liksom, så er det jo liksom...
Ja, det var den gitaren du jobbet på, liksom.
Ja, det var det. Tre måneder med lønn, liksom.
Ja, kaffe, eller?
Så, ja, kaffe, gjerne. Ja. Takk.
Mm-hmm.
Så deilig. Men det må bringe oss inn på det som jeg synes er en av de mest interessante greiene i forhold til gitar, og egentlig mange andre ting også. Men det er den der at det som er normen i den kommersielle verden er jo liksom fabrikklagde ting.
Ja.
Kontra det å betale liksom dritmasse for å få liksom en fyr til å lage noe.
Mm.
Og ofte i ja, kanskje både elgitar og men spesielt liksom kassegitarverden da, så er det litt sånn at har jeg inntrykk av at man ofte da vil liksom beholde så mye som mulig av liksom treverket eller at treverket skal liksom vises.
Ja.
Mange sånne gitarmakere er liksom ikke så hypp på å liksom bare lakke kassegitaren helt blå. Liksom, for eksempel, ja, du vil liksom at liksom det flotte treverket, at treverket er på en måte en viktig ting for det.
Ja.
Så du vil liksom displaye det på en god måte. Og kanskje vanlig med liksom veldig små sånne innlays liksom på halsen. Liksom, eller at, man liksom, at det er så mye tre som mulig.
Ja.
Og kanskje liksom tynn lakk.
Mm.
Så att det är väldigt sån resonant liksom eller sån. Och ergo så blir ju det liksom och en slags sannhet, hvis man kan si det da, at det liksom en at det en veldig bra ting.
Ja,
på en måte.
Mm.
Og så på en måte at for eksempel en Gibson gassgitar som kanskje som helt svart da, eller ja. Noe, liksom dårligere eller et eller annet.
Ja.
Eller annerledes da, men at det dårligere fordi at det resonerer mindre eller
ja.
Noe sånt. Men har du liksom noen tanker om det der om hele det opplegget der? For det litt i forhold til det myte myteomspunne greien med ja. Sånn lakk og spanta og alt mulig mm. sånn som det der. Det liksom for det jo interessant at du da sier at en fyr som bare bygger 20 gitarer bare egentlig ikke har sjans til å gjøre det samme som Martin gjør.
Ja, altså han kan påvirke lyden på en helt annen måte da.
Ja, det sant.
Og det jo kanskje det jo det som viktigst.
Ja.
Så Martin, de låter jo på en måte de låter jo som Martin stort sett alltid, men en som gitarmaker kan jo hvis du har et ønske om å ha mye bass I gitaren din så kan jeg bare lage det til deg.
Ja.
Så det jo en av fordelene der. Men det du snakker om nå, det jo på en måte alle de små forskjellene som på en måte med å påvirke hvordan gitaren låter til slutt.
Ja.
Det det du spør litt om her.
Ja.
og det her jo altså her, det jo jeg lurer på hvor mange timer som har gått med på å snakke om disse tingene her, og det jo kjempeinteressant på et plan. Men så kjenner jeg også at noen ting blir nesten litt sånn parodisk da. Hvis man veldig opptatt av lakken på gitaren uten å ta så mye hensyn til spantene for eksempel,
ja.
Så man litt på bærtur. Og en ting som jeg synes litt morsomt som jeg har sett da, at ofte så beskriver man lyden I gitaren sånn som den estetisk ser ut.
Ja.
Det litt interessant. Så man kan si, hvis den har mørkt treverk, så det mange som opplever at den har mye bass, blant annet. Og at hvis den har lønn, så ja, da det veldig spisslyd, for det jo helt hvitt. Og da går det en liten varselslampe hos meg, fordi det kan jo godt hende at det sånn, at de litt, at de spisse og sånne ting, men man har jo, da har man jo, det ingen som har spurt om da, ja, hvor tjukk denne plata her? For det påvirker jo veldig hardheten og hvordan han låter. Men det det ingen som så interessert I. så det jo litt interessant da.
Men, veldig.
Men så jeg tenker at det kan være en fornuftig sånn rettesnor da. Altså ja. Hvis lyden på en gitar blir beskrivet ganske nøyaktig på samme måte som du ville beskrivet hvordan han så ut, så kan det hende at man har sett seg litt blind på den.
Ja.
Det kan hende.
Og så tror ja, det veldig sant altså. Og så tror jeg liksom det som du sier at det med det visuelle og det med liksom graden av viktighet
ja.
Har nok kanskje veldig mye å si.
Ja.
For det klart at når det jo I forhold til sånn paff eller sånn pick-up og sånn da,
mm.
så det jo veldig sånn at hvis man har helt sånn legendariske pick-up så kan det jo være helt sinnssykt bra.
Ja.
Og så, men så var det jo sikkert mange I løpet av et eller annet år 1959, så kan det jo være en pick-up som ikke var så
ja, ja.
Vellykka, liksom, eller ikke. Men uansett, så det jo ikke nødvendigvis sånn at hvis du da bare bytter til noe helt nye, at det blir sinnssykt mye dårligere heller. Det jo bare at det kan være andre ting på gitaren som utgjør mye mer, da.
Ja.
Altså, hvordan, hvis du bytter liksom potmeter eller sånn motstand da, som sitter inne I eller noe, så kan ja. Det jo liksom påvirke det helt sinnssykt mye.
Nettopp.
Men
så det jo et eller annet som litt sånn tilgjengelig da, med å kunne diskutere for eksempel treverk I gripebrettet. Hvis noen veldig opptatt av at det skal være brasiliansk palisander for eksempel,
ja.
Så jo det på en måte en veldig tilgjengelig ting å debattere. Men alt det som foregår på innsiden av gitaren, det ikke så tilgjengelig for folk som ikke gitarmakere.
Sant.
Så da blir på en måte fokuset satt på de tingene som tilgjengelige. For eksempel ja, hvordan lim som brukt mellom gripebrettet og halsen, og hvordan materiale kantlista laget, hvordan plastiktyp har jeg sett debattert. Og,
ja.
Og sånn type ting, og det tenker jeg jo kjempegøy og fornuftig å bruke tid på for veldig mange. Og så det nok litt mindre interessant for gitarmakere å snakke om.
Ja.
Fordi vi kanskje oss imellom, så ville vi heller bruke tida på å snakke om spilene og spantene og
sant.
Treverk og sånn.
Ja. Ja, for det jo ikke sant, og I hvert fall primært sånn kassegitarer da.
Ja.
Men føler du at gripebrettet har masse å si? Hvis du har hatt en Martin D28 og så har hatt liksom lønnegripebrett, har det egentlig vært helt?
Ja, nå spør du hva jeg føler, og det min altså jeg tenker følelser her jo veldig mye påvirker disse
tingene her. Jo, men blindtest da, hvis du ikke har, hvis du har vært helt mørkt rom,
ja.
Og du har fått en kasse der her da,
ja.
Og så har du spilt på en sånn D28, men ja. Gripebrett har vært lønn.
Ja.
Hva tror du har skjedd?
Altså, jeg hadde ikke klart å peke på det som, eller jeg hadde ikke klart å si det I blindtest. Altså, jeg hadde ikke sjans. Mitt strattlydideal, som da another brick in the wall, viser seg å være en Les Paul. Så det, jeg har ikke sjans. Det var en Les Paul med P90'er med Bigsby. Og jeg har tenkt på det at sånn skal en stratt låte.
Ja, men på mange måter.
så ja, altså det der kanskje det noen som klarer å høre det greiene der. Hun jeg jobbet for I Kanada mente at hun kunne høre en larivé på radioen, for hun hadde også jobbet der.
Ja.
Men altså, jeg har ikke sjans der. Noen ganger så hører jeg ikke hva som synt og hva som gitar. Altså.
Nei,
så,
det helt korrekt.
Ja.
Men ja, for det jo veldig interessant det der med sånn marked og ikke da.
Ja.
Med sånn håndbygde kassidar også. For det som du sier, du kan få masse bass, eller du kan få liksom, utrolig sånn rundfyldig tone og sånn.
Ja.
Men det er jo... Ja, da må man liksom tenke på hvem man spiller for, eller hva man skal du gjøre.
Nettopp.
Du masse I studio eller et eller annet, så det jo liksom sannsynligheten for at den kuttet så sinnssykt mye høyere enn den bassen da, uansett.
Nettopp.
Så det sånn, å ha en kassegitar med dritmyg bass I, på en måte waste.
Ja.
Hvis man spiller I band da.
Ja, og så putter du et piezo-element under den saderen, så, så du på en måte, så det ikke så mye igjen av da.
Nei, men solo kassegitar med dødsbra mikka foran.
Ja.
Ja.
Men det handler jo, ikke sant? Det handler jo også om følelsen du har når du sitter med den.
Ja,
og
det, helt riktig.
Og man skal ikke undervurdere liksom, hvordan han ser ut. Altså dets kraft på hvordan du opplever gitaren kjempeviktig.
Ja.
Og det her handler jo ikke bare om... dette her jo like mye følelser som det liksom faktiske, faktiske ting. Da.
Ja.
Så det jeg tenker at det helt lov å la seg rive med av estetikk. Det må vi, jeg tror mange tenker liksom på det som noe som man ikke, altså det bra liksom, hvis du en fyr som bare tenker på lyden. Men jeg tror også vi skal tillate oss å tenke litt på hvordan han ser ut og oppleve helheten av det.
Ja.
Jeg tenker det veldig viktig.
Hvis du bare har vært opptatt av lyden, så har du jo ikke ting kommet og sett ut.
Nettopp.
Alt basert på liksom design fra 50-tallet, som bare...
Ja.
Ja, det elgitar da. Bare leve videre.
Ja.
Som aldri forandres. Ja, og kassegitar også. Ja. Ja. Det jo helt uforandelig.
Ja.
Det har ikke kommet en ny ting som sånn... Ok, da går vi for den veien der, liksom.
Ja, ja. Nei, altså, det her ble jo etablert på 30-tallet på kassegitarrer, og siden så har det jo ikke skjedd noe.
Nei.
Og med samme gjelder jo, hvis du I fiolinverden, så ble jo ting definert av Stradivari.
Ja.
Og de som bygger fioliner I dag, bygger jo ofte fioliner som nesten kopier av Stradivari og Guarnari og Amati-fioliner.
Ja.
Og det jo et design som da mange hundre år gammelt. Så det samme gjelder jo litt for gitarer da. Og da vi på en måte over på noe interessant også, som handler om, for det jo en annen ting som debattert en del, og det jo det med alder.
Ja!
På instrumentet også.
Gøy!
Ja, det okay. Ganske spennende.
For, ja, go!
Ja, for da ligger på en femmer nå. Ja. Så, men en ting som det her jo litt vanskelig å si, men de aller fleste ville jo vært enige at gamle gitarer låter bedre enn nye gitarer. De fleste ville jo sagt det. Og det tenker jeg veldig interessant, fordi hvis du snakker om fioliner, så modnes de ofte etter 200 år, eller 300 år. Mens gitarer, så snakker vi om at en gitar som 40 år gammel,
ja.
Og har liksom åpnet seg.
Mm.
Og det tenker jeg, det jo litt grann interessant. For dette her det jo ikke blitt gjort noe særlig forskning på. Fordi og det viser seg jo I blindtester at folk klarer jo ikke å høre forskjell på en ekte Stradivari og en ny fiolin. Så I blindtester så faller liksom alt det her litt bort.
Ja.
Så det ingen som kan si helt sånn tydelig med faktabelegg og kunne si at gamle gitarer låter bedre. Det ingen som kan si. Men, hvis jeg skal da bidra med litt synsing oppi dette her, så merker jo jeg, eller så mener jo jeg og har hørt forskjell.
Ja.
Jeg mener jo at en del gamle gitarer mye bedre enn de nye. Men så det jo noe som litt sånn der naturlig seleksjon her også. For du kan jo tenke at de dårligste fiolinene fra 1600- og 1700-tallet, eller gitarene fra 30- og 40-tallet, de overlevde ikke.
Nei.
Altså de endte på dynga.
Ja.
Og så sitter vi med de beste. Så det litt på topp av lag vi har da.
Ja, ja, ja. Det tror jeg nok veldig riktig.
Ja.
At, og ting som har funnet veien fram, liksom, eller sånn, som har blitt spilt veldig masse på.
Mm.
Det jo ofte bra da, men det kan, tenker jeg jo også kan ha med å gjøre at det brukt veldig, veldig, veldig mye.
Ja.
På en måte.
Men der antar du jo igjen at det at det blir brukt mye påvirker lyden. Det det faktisk ikke faktagrunnlag for å kunne si. Men jeg helt enig med deg.
Ja, men lyden, nei, lyden skal ikke si så mye om da, for det veldig usikker på.
Ja.
Jeg bare tenker at en hals eller en kassagitar som jeg har liksom spilt jeg har en kassegitar som jeg har spilt på en måte, tenker jeg veldig mye på da.
Ja. Hvilken gitar det?
Nei, det liksom en, det en helt ny Gibson,
ja.
Sånn Southern Jumbo.
Mm.
Men jeg bare opplever at når vi da bare plukker opp en helt annen random Gibson J45 eller noe annet som er helt likt, at når den på en måte har en helt annen at hvis min hånd da, har gått opp og ned i den halsen mange gang,
ja.
så er det jo på en måte sånn at den slites på plasser som jeg tendenserer å spille mye på.
Ja, nettopp.
Og da på en måte føles det ut som om den har på en måte forandret litt av en karakter da. Mm. Eller på en måte mindre dau på en måte nå enn når jeg kjøpte den.
Ja.
Og så føler jeg at den kanskje lever litt mer på noen sånne spots på halsen som jeg på en måte ofte bruker da.
Mm.
Men det jo også bare en følelse, sant? Det jo ikke noe sånn dere...
Men jeg jo helt med på følelsen, ikke sant? Jeg jo helt enig med deg at det...
Men, replikk.
Ja.
Tror du ikke da at i forhold til det å bli spilt mye på eller ikke da, at en gammel gitar som har blitt spilt mye på,
ja.
Har på en måte kanskje blitt behandlet på en riktig måte enn hvis en gammel... Hvis du finner en gammel sånn Gibson-kassegitar helt ubrukt,
ja.
Så vil den kanskje da lugge helt i ro i årevis uten på en måte riktig fuktighet og riktig bla.
Ja.
Det vil jo heller ikke være noe fordelaktig for den gamle gitaren. Du skjønner med det? At, ja. Altså sånn at...
At da har den forfalt på en måte, selv uten når den ikke har blitt spilt på.
Ja.
Ja, ja det er nok for, sikkert riktig det. At, men hvordan... Jeg har aldri prøvd en sånn gitar som har ligget i 40 år. Det kan hende at det er en helt uinteressant gitar. Men så kan det også hende at det er en dødsbra gitar. Jeg vet ikke.
Nei, det er vanskelig å si, ass.
Mm. Men det er noen... Altså når jeg ser tilbake på de gitarene jeg har fikset nå, så er det jo noen gitarer som stikker seg ut, og det er alltid gamle gitarer.
Mm.
Det er de jeg husker. Så jeg har noen favorittgitarer av de jeg har hatt innom, som jeg på en måte husker veldig godt. Og de er alltid gamle.
De er alltid gamle?
Ja.
Kult.
Så,
men er de alltid spilt masse på?
Det vet jeg jo ikke.
Nei.
Men det vil jeg jo tro.
Ja, for det en sånn ting som er sikkert en myte i mitt hod også.
Ja.
Det sikkert vanlig å si at liksom en kassegitar som er spilt masse på, har på en måte fått vibrert masse mer.
Ja.
Og er god til å tenke at det på en måte lever litt mer da. Eller at liksom ting har... at treet får lov til å resonere masse
ja.
mot at den bare har lugget helt i ro.
Mm.
At det blir helt sånn dødt.
Ja.
Men tenker du at det er bare dritt?
Nei, altså jeg tenker ikke at noe av det her er dritt.
Egentlig. Nei.
Det er jo på en måte, du gjør noen antakelser da.
Ja.
Du antar jo at vibrasjonen er bra, for eksempel.
Ja.
Det har du ikke vitenskapelig belegg for å kunne si.
Nei. Men det er jo det den er laget for å gjøre da.
Ja, på en måte så er den jo lagd for å gjøre det, men om den blir bedre av det,
om den blir bedre av det, nei, det er sant.
Nei, og hva er bedre på en måte?
Ja.
Altså, hvilken kvalitet er det vi snakker om da?
Ja.
Så det er litt vanskelig å snakke om, men jeg er helt enig med deg, for jeg opplever det akkurat på samme måte.
Ja.
Og jeg tenker jo, det er jo lett å tenke sånn at det, mer vibrasjoner, det er bra, og... mer av det kan være så mye, ikke sant? Som,
ja.
men man gjør eller mindre lack för exempel, det är bra. Och då har du på något sätt du gör någon antagelser då.
Ja.
För vi vet faktiskt inte om mindre lack är bra, men vi vet skönjer det att hvis vi dypper hela gitarren I plastik,
ja.
Så vill ju det påverka hvordan gitarren vibrerar, men om den vibrerar då dåligare.
Ja.
Det får nog vara upp till öre eller fyren som spelar då tänker jag. För man kan ju snacka om att ja nej mahognin I Les Paul den ska vara från ska vara liksom kappa I en annan provins I Colombia, ikke sant?
Ja.
Men så kommer Dan Electro och har lagt en gitarr I Huntonit eller MDF.
Ja.
Och så är det liksom den är liksom legitim, den är grej för den
Ja, för den har fått en status.
Den har fått en status, men Grunland, det är ju limträ, ikke sant?
Ja.
Du får köpt materialen upp på Taugland upp på
ja, ja, ja.
På Storo.
Ja.
Så
men kan tänker du om norska material då? Alltså sån I förhållande till nu är det ju massa sån import snack liksom.
Ja.
Har blivit på sån tre och man må ha liksom certifiering för att ta in en del gitarr och sån.
Ja.
Det liksom en det nå att snacka om det att ha sån att man brukar en hvis du bara spelar gitarr I Norge kunde man liksom klimatmässigt och miljöetisk bara brukt gitarr med norsk treverk
ja utan tvil och det är ju en som gör det
ja.
Som heter Husmoen
det är helt sant
så han bygger ju elgitarrer och kassegitarrer av norska material och när jag var på ett seminar med där någon som heter Norsk Instrumentmakerförening
ja
och de hade ett seminar på Lillehammer I fjor hvor det var väldigt mycket snack om bruk av norsk treverk då var det särskilt gran som var intressant då
mm.
om det går att bruka norsk gran och det är konklusionen ja det går helt fint
det går
det går helt fint så det är det tänker jag är ju kjempespännande
ja.
Men så har vi ju ett lite problem med hardträ det är massor vi kan bruka hardträ I Norge men det är väldigt få ting som är mörkt I fargen och folk är lite grann upptatt att det ska vara lite mörkt I fargen så det närmaste vi kommer är valnöt men det är ganska lite I Norge da. Så
så det är bara estetisk
det kan nog hända att det ligger mycket där ja. Men
Men hvis du lager, da kan man lage sånn, da tilbake til det lønnegrønne, ja. Da kan du bare lage, hvis man lager kassegrønne sånn at de ser ut som, gipsen hadde jo en sånn small body,
ja.
Med, som Elvis Costello har for eksempel fått en sånn signaturkassegrønne som liksom basert på den, jeg husker ikke hva den heter for noe.
Nei.
Bare lag kassegrønne som ser ut akkurat som den,
ja.
Og så ser det som en sånn dings.
Ja, ja.
Eller kan du, men kan man farge, farge det då?
Ja ja ja, och det är det många som gör det. En del Gibson gitarrer som är farga, som har lönn som är farga rött för exempel. Det är och det var en period I Gibson hade lite problem med import av Ibanholt.
Ja.
Och då brukte de någon sån limträlösning och det är massa alternativ.
Ja.
Massa man kan göra och björk är ju egentligen otroligt flott. Hvis du har sett flammebjörk för exempel.
Ja.
Nå kan alla kan väl säkert se för sig flammelönn som en sån fiolin.
Ja, ja, ja.
Men
ja.
Men flammebjørk, det mye større og tjukkere flammer, så det ser egentlig dritbra ut.
Ja.
Så det kunne man, det kan man bruke, og det vet jeg han husmann på Lillehammer bruker.
Ja.
Og det blir kjempeflotte gitarer av det.
Flott.
Så det masse alternativer I Norge, og vi må ikke fortsette å drive og importere uetisk tømmer. Det ikke nødvendig.
Nei.
og det
det bare jåleri da, man tror.
Ja, altså det jo, det tradisjon.
Ja.
Men man ser jo de, hvis du ser tilbake på møbelindustrien og sånt, på samme tidspunkt som man brukte brasiliansk palisander I gitarer, så var det jo det som var populært I møbler også. Så det jo ofte, har det I gitarmakeri, som det liksom der en nøkternt fag ofte sammenlignet med fiolinmakeri.
Ja.
Altså fiolinmakeri, det på en måte en annen alvorlighetsgrad, kan det virke som I hvert fall.
Mm.
Mens I gitarmakeri så brukte man jo ofte det man hadde og det som du fikk kjøpt på liksom der du kjøpte treverk og sånne ting, og det var palisander da.
Ja.
Plass, du ser jo, ta for eksempel Dan Electro igjen da, der har du pappgitar med brasiliansk palisander I gripebrettet. det er jo litt sånn, men det var jo ikke fordi det var billig og det som var der da.
Ja.
Og så har det blitt utplukket etter det. Så
fint ass.
Mm.
Åh, men du det nydelig. Jeg føler at man ja, det som vanlig lære masse hver gang. hver gang vi snakker sammen.
Ja.
Til slutt så må vi ha sånn quiz eller sånn Q&A.
Ja.
Hvor du bare må svare det første du tenker på.
Oh, shit.
På de forskjellige tingene. da, kan, da kan vi begynne med sånn favorittgitar.
Favorittgitar, det jeg kan ikke svare noe annet enn Selmer-gitar da.
Ja, sant.
Ja.
Favorittverktøy?
Jeg har en fil som jeg filer kantene på bånda med, hvis det litt skjeggete. Og den filen egentlig ment for å file noe helt annet, men den fikk ikke drivbra. Det favorittverktøy mitt, uten tvil.
Du kan ikke si hva den skal...
Jo, det heter, jeg vet ikke hva det heter på norsk, men det heter en auger bit file.
Ok, fett. Favorittlim?
Hudlim.
Hud av?
Hest.
Favoritt tjukkelse på sånn...
Korning på sandpapir.
Ja.
Jeg liker 220. Jeg synes det gnager veldig fint.
ok. Hva det egentlig helt toppast?
Ja.
Favoritt streng tjukkelse?
Åja, jeg har på Olsen-gitar da, tenker du?
Nei, samme det.
Bare samme det. Generelt. Ja, jeg liker 013.
Bra.
Ja.
Favoritt teip?
Åh. Du, jeg har en teip som har veldig lite, en maskeringsteip, nesten uten lim bak, som jeg kan legge på, som jeg kan legge på vintage, eller altså gamle finisher, uten at, når man tar det av, at det river av masse lakk. Og den jeg veldig glad i, for da kan jeg beskytte gitaren veldig godt, uten å risikere å ødelegge noe.
Perfekt. Favoritt treverk?
Mahogni.
Favoritt drikk?
Kaffe?
Perfekt svar. Hei, nydelig, ass. Det var koselig med å komme hit på morgenen.
Ja, det var trivelig.
Burde jeg egentlig alltid gjort sånne intervjuer tidlig på dagen? Ja, vi skulle egentlig jogge, ass, men det skjedde ikke.
Vi skulle egentlig jogge først. Det gikk ikke.
En av oss fucka opp.
Det var en av oss, ja. det var meg.
Takk for at du sa det. Ok. Takk for at du ble med oss. Det var drithyggelig.
Takk skal du ha.
Ja.
Ha det bra.
Ha det. Det var dagens episode av Kan du skrunde litt? Den gjort i samarbeid med Vintage Gitar, som den beste gitarbutikken vi har. Den ligger i Oslo sentrum. Har kjempebra nettbutikk, så du kan bare benytte av den kjappa, akkurat som du liker det best selv. Neste uke skal vi snakke med en av Norges aller kuleste dudes. Det blir fett, ass. Vi snakkes da.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.